De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, como os comentaba fai un minuto, pois imos a falarles nesta segunda parte de novos cursos de formación, novos cursos no Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo. A semana pasada falábamos aquí con Ramón Lema, con Moncho, co director do Centro de Formación de Obradoiro de Emprego. Esta semana falamos de cursos de formación. Ramón, moi bo día, benvido.
Hola, bo día, José. Ben
que tal? Bueno, cursos de formación, en este caso son distintos ao tema que tratábamos a pasada semana, que era ese obradoiro de emprego. Estes son, sí, digamos, os clásicos cursos de formación. Temos, digamos, que tres convencionales, por decirlo así, e outros tres que son que eu non sei se denomina así tamén cursos de formación, pero que son cursos en competencias clave, non? Para
exacto, exacto. Bueno, son cursos un pouco, bueno, pois o carné de entrada para poder facer logo os cursos de
exactamente,
formación. Sí. É dicir, un pouco o paso previo para ese tema, non? Entonces, efectivamente, son en total seis cursos, tres que vamos a dar inicio ahora antes de rematar o ano xa, e os outros tres das competencias clave que os vamos a facer, bueno, pois xa despois do Nadal empezaríamos en xaneiro con eles, vale? Es cursos das competencias clave, pois o que lle damos a posibilidade ás persoas de que poidan repetir, é dicir, de que unha mesma persona poda facer os tres cursos, porque necesita as tres competencias para poder logo facer os cursos. Entonces nada, empezan un curso que empezamos por de lingua castelá, logo continúa ca de matemáticas e logo xa continúa co de galego.
Unha mesma persona pode facer, sí, podría facer os tres cursos.
Exacto, vai facer os tres cursos e así xa lle quedan as competencias feitas e logo vai poder optar aos cursos que haxa no ano 22, que vai haber máis oferta formativa, puxa calquera destes outros cursos, por exemplo, dos que vamos a impartir xa agora antes de final de ano. Que son os dous cursos de sociosanitaria, vale? Tanto o de institucións sociais como de domicilio.
Por entendernos así, por simplificar, non? Decir unha forma simplificada, un sería pois destinado para a xente que queira traballar ou que para poder traballar, digamos, en residencias de ancianos ou en institucións, e o outro sería para a axuda a domicilio. Digamos así, por simplificarlo, non? Para que nos entenda todo o mundo.
Perdón, eso é exactamente o mismo, ese é o tema, é decir, é unha formación máis larga o de domicilio, vale, porque, bueno, leva un módulo de formación en cociña, un pouco para que os que vayan trabaixar na axuda ao fogar, pues sepan tamén, pues bueno, pues eso, a desarrollar ou a facer, pues calquer tipo de menú sinxelo que poidan ao mellor necesitar unha persoa a que van a axudar. E logo, pois, hai efectivamente o da residencia, o da institucións, que se sirve para traballar exactamente no que é nas residencias da terceira idade. Vale? Entón, esos son cursos, ademais, que están moi, moi, moi demandados. Vale?
Sí, eso quería preguntarse, porque é un curso, digamos, que imprescindible para poder desenvolver esa actividade profesional, non?
Exactamente, é imprescindible para poder desarrollar esa actividade e teñe unha altísima demanda por parte das empresas e aquí nós por parte do servicio noso de axuda ao fogar, é dicir, as nosas, no curso de axuda ao fogar, a xente fai as prácticas coa empresa que está ahora mismo prestando servicios aquí no concello e vamos, esta xente vai acabar acabamos contratando a toda a xente porque bueno, cada vez aumentan máis as horas en fogar, a Xunta concédelle máis horas de atención á xente aquí os que hai no concello e entón eso necesita pues bueno, personal que poida ir cualificado para ir traballar. Entón a demanda é moi forte. Nas residencias pues exactamente o mesmo, mas sabes, sí, é dicir, hai moita demanda de xente tanto nas públicas como nas privadas. Entón, bueno, pois son cursos moi demandados e que a xente pois está bueno, con bastante bastante demanda, bueno, pues uh-huh. eso, buscando estos cursos, porque hai xente que poda ter conocementos de traballo desto, pero se non ten a titulación non a poden contratar, e estes claro. son os cursos que te posibilitan poder traballar neste uh-huh. tema, vale?
Daí a importancia que ten, porque é imprescindible para poder traballar profesionalmente neste sector. Se non tes esa titulación, non sí. podrías facer.
Non podría ser, claro. non podría ser, uh-huh. vale? Entón vamos a empezaremos no mes de novembro, ahora adoptamos co plazo de inscripción, a xente para poder inscribirse directamente aquí no centro de formación, e nos, bueno, pues allí facemos a comprobación si ten ou non a alta da demanda, é necesario estar inscrito como demandante de emprego, claro, claro. pero non hai que indicar no Servicio Público de Empleo que se quere o curso, é dicir, xa uh-huh. con facer a nosa inscripción, agora é unha inscripción é unha convocatoria pública, entón xa se apuntan aquí na entidade e nós logo os chamamos para o tema da entrevista.
Ajá, o sea que en este caso bastaría, bueno, estar, claro, naturalmente estar dado de alta como sí. demandante de emprego sí. e despois, non sei, si con unha chamada telefónica, por exemplo, ao centro manifestando a intención de... Sí, xa sería suficiente, non?
Escribimos e logo xa nos, cando fagamos o proceso de selección, xa vamos a chamar a todas as persoas para que poidan vir ao proceso de selección, vale?
Uh-huh,
entonces aí non hai problema, vai ser o de institucións, vai ser en jornada de tarde de 3 a 8 e o de axuda no fogar vai ser en jornada de mañán de 9 a 2, entón, uh-huh. bueno, nada, non vai haber non ten por que haber problema, hai moita demanda de xente, pero bueno, que a xente se anime e que chame, vale?
Uh-huh. Xe que non habría problema para inscribirse,
no,
para
no.
Despois naturalmente hai un proceso selectivo, si hai como se prevé máis aspirantes que plazas hai, pues claro, pues
claro.
Algúns quedarán fora, eso non.
Algúns exactamente claro. van a quedar uh-huh. fora. Bueno, decir que sale oferta de estes cursos, vale, aquí na zona e uh-huh. eu creo que as persoas que podan estar interesados que sí. ou interesadas, que non cabe ninguna duda que eu creo que van a ter collidas en uh-huh. un lado ou no outro. Os doleiros, os que lle recomendamos que veñan aquí. Por que?
Pues...
Bueno, porque, bueno, eso, nós temos unha serie de centros xa contactados para poder facer o tema de prácticas,
o
tema de institucións. No tema de fogar temos a empresa municipal que poden acollelos en prácticas e logo uh-huh. temos a posibilidad real de traballo, vale? Logo aquí, pues eso, coas empresas que se instalan no concello, e temos contactos para o tema da inserción, como fixamos agora todo o proceso de colaboración para a empresa que abre agora en outubro aquí a residencia que abre ao lado de Embastiagueiro,
ao lado, sí,
do Gadis. Uh-huh. Entón, bueno, pues fixose todo desde aquí, con persoas que foi formada de aquí. Entonces, bueno, pues decirlle que, bueno, que se animen e que veñan uh-huh. aquí, que a formación é un bo programa de formación, e logo teñen tamén moito apoio no que é o tema da inserción uh-huh. profesional. Vale.
Perfecto. E outro curso...
E logo temos o curso de montaxe e mantenimento de instalacións solares térmicas, é un curso xa que se leva facendo durante tempo, e é un curso bastante completo, porque non solamente é o tema do tema solar, das placas solares, que se dá, eso, uh-huh. pero leva un módulo moi importante a nivel de fontanería e outro a nivel de electricidade, entón, con conocementos bastante fortes nesas dúas nesses dous temas, uh-huh. e aos alumnos que salen, pues abrelle campo para poder traballar tamén nesos sectores, tanto en fontanería como en tema de electricidade, vale? Uh-huh. Entón, as prácticas normalmente están as facendo en empresas de fontanería, que son as que están montando os paneles solares, pero que fan, bueno, pues prácticas tamén, é dicir, a nivel de reparacións de fontanería en uh-huh. vivendas, e tal. Entón, bueno, pues que por aí tamén lle dá opción logo de poder traballar e de poder facer temas, vale? Entón, uh-huh. bueno, pues tamén decirle a xente que se anime. Para estos tres cursos é necesario, son cursos de nivel 2, é necesario ter ou graduado secundaria ou esas competencias clave, que é o que falamos ao principio, que vamos a ter despois en xaneiro, esas competencias clave para poder acceder a estos cursos. Entón, bueno, pues eso, decirle a xente que tamén que se anime, xa temos bastantes solicitudes, pero bueno, todas as persoas que poidan estar interesadas, que nos chamen, que nos os apuntaremos, é un curso que se imparte en jornada de mañán, que as prácticas tamén van ser en empresas todas aquí da contorna do Concello de Oleiros, e bueno, alá para o mes de maio tendrá finalización para poder reinsertalos durante a temporada de verán, e o mismo pasa cos de sociosanitaria, é dicir, van a acabar en maio, junio, e tamén salen moi boa época porque, bueno, eso, no temporada de verán hai moita inserción, hai que pensar que hai períodos de vacacións do personal que está traballando nas residencias, pídennos xente para institucións e tamén para traballar, e son as maneiras de ir entrando nas empresas e que te conozcan, que vexan como funcionas para logo ter cancha.
Uh-huh. Vale. Bueno, concretamente este curso de tamén de mantemento de instalacións solares térmicas, de montaxe e mantemento de solares térmicas, bueno, digamos que estamos en un momento no que, bueno, pues digamos que é atractivo porque hai... non hai máis que mirar o recibo da electricidade, ¿no?
Hai que tanto, buscar alternativas, exactamente, claro. Sí, ao tema eléctrico, que é carísimo, e claro, entón efectivamente este é un tema que nun primeiro momento, cando se empezou con esta formación, era unha actividade subvencionada pola propia goberno da nación, vale? Isto estaba subvencionado, entón subvencionaban a instalación de paneles, sí. De tal xeito que ademais ti poñíalo na túa casa e todo o excedente que tiñas tiñan obligación de comprarlo as eléctricas sí. Para repartir os teus veciños, é dicir, vender os teus veciños, entón, bueno, pues era tal. Eso logo, bueno, pues...
Veo aquel famoso imposto ao sol, non? Que chamaron...
Efectivamente, o imposto sí. Ao sol, concretamente cun cambio de goberno, e aí se foi a tomar por saco o asunto, pero sí, falando sí. Mal e rápido, e entón, bueno, pues grabou ese tipo de historias. Isto ahora efectivamente volve a tomar outro tema porque todo lo que sean as enerxías alternativas é no que se está buscando a salida, e esta de verdad que é unha salida moi 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 boa porque aquí podemos producir, e aínda co clima que temos, podemos producir moita enerxía solar. Nós temos instalado aquí na parte de atrás do centro un panel donde damos servicio de auga para os talleres, para limpeza de maquinaria e tal, bueno, suministro de agua quente. Sí. E decirvos que no inverno, en pleno mes de xaneiro, de febreiro, de decembro, ás 8 da mañán alcanzamos temperaturas de 52, 54 grados do panel solar de despois de estar toda a noite de haber cargado o día anterior. Sí, quero dicirvos que non é necesario que haxa sol constante, que xa hai sol, pois moito mellor,
claro.
Pero solamente que a claridade, pois xa estamos producindo enerxía. Entón, bueno, eso, hai demanda e hai posibilidad real de salida, e entonces animar a xente para poder formarse neste tipo de temas.
Vale. Muy ben, pois animamos a xente que teña interés, que queira facer eses cursos, que non, en fin, que non se retrase, que non o deixe pasar, que se poña en contacto. Claro, que se poña en contacto co Centro Municipal de Formación, ben por teléfono, por correo electrónico, en fin, con distintos medios que temos para esa comunicación, ¿no? Pois, Ramón, como sempre, moitísimas gracias.
Gracias a vos
por explicarnos un pouquiño máis a cousa.
Gracias a vos.
Veña.
Que a xente non o dude
e
que aproveite o tema. Vale?
Perfecto. Ramón Lema, moitas gracias, hasta outro día.
Un saludo, gracias a
Chao.
Vos.
Pois con eso, abondando un pouco na información sobre eses novos cursos de formación para o emprego que se van a impartir no Centro Municipal de Formación, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, e día 21, mañá, será mércores xa, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como facemos cada día, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.